insanlara. Tek kalmaktan çekinirim ama tek kalmarım ben. Zaman vaxt gəlir ki, insan axtarım, istəyirəm oturum qarşısında, hönkür-hönkür ağlayım və dərdimi danışım. Ölmərəm, dözərəm sənsiz. Hamı nədəsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şadlı saraylar doludur. Hamı da bağışdı mənə öz keyfindədir. Hər şeyi itirməyə hazıram, amma bu qədər xaosun içində tək həyamı buram itirməyim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumrusunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilərik.
Azadlıq Radyomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən xəbər tutacaq.
Bu ölkədə prezident var və konkret o həll eləyə bilər, ona görə ona müraciət edin.
Azərbaycana gətirilən 17-ci əsrə aid əl yazmadan xəbər tutacaq.
Yoxumsa səbri taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, reyk sərgərdanlığım vardır.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göylərən tikillər, sanə.
Və hər dəfə görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitir.
Təxminən bilirəm o yerin qiyməti neçədir və o qiymətə biz 20 film çəkə bilərik.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli toy və yas mərasimləri haqqında ayrıca qanuna ehtiyac olduğunu dilə gətirib. O 525-ci qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bugün özəlliklə toy mərasimlərindən narazılıq və şikayət həddindən artıq çoxdur. Stat. Toylarda ağız deyən qulaq eşitmir. Yemək içməklə bağlı hədsiz israfçılığa, ifratçılığa yol verilir. Təkcə toylara deyil, yas mərasimlərinə də hansısa bir normanın qoyulmasını vacib sayan millət vəkili Tacikistandakına bənzər məcburi normaların qoyulmasını da gülünc hesab etdiyini söyləyib. Gənclərin hərbi xidmətə çağırılması bəzi ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanmasına mane ola bilər. Təhsil naziri Misir Mərdanov Aynis televiziyasının müsahibəsində belə deyib. Nazirin fikrincə gənclər hərbi xidmət dövründə riyaziyyat və fizika sahəsində biliklərini unuda bildikləri üçün belə gənclərə təhsillərini davam etdirmək imkanı yaradılmalıdır. Təhsil naziri vaxtında müraciət etdikləri halda fundamental elmlərə meyilli gənclərin hərbi xidmətdən saxlanmasına çalışacaqlarını da dilə gətirib. Azərbaycan bəstəkarı ilk dəfə olaraq dünya sənətçisi adına layiq görülüb. UNESCO-nun təsis etdiyi bu fəxri adı ölkə bəstəkarlar ittifaqının yeni sədri Firəngiz Əlizadə daşıyacaq. Rəsmi mərasimin payızda keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Yazıçılar Birliyində rus dilində yeni qəzetin təqdimat mərasimi keçirilib. Mir Literaturu, yəni ədəbiyyat aləmi adlanan yeni nəşr hələlik ayda bir dəfə işıq üzü görəcək. MDB məkanında yayılacaq bu 16 səhifəlik qəzet Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə tanınmasını hədəfləyib. Qəzetin şef redaktoru bir vaxtlar populyar jurnalist Asim Cəlilovdur. Nəşriyyat işi və Azərbaycan Ədəbiyyatı Dünya Nəşriyində adlı kitab işıqızı görüb. Şamil Süleymanlının qələmindən çıxan və çox illik axtarışların məhsulu olan bu kitabda Avestadan Hüseyin Cavidə dək böyük bir tarixi dövr barədə dolğun məlumat əksini tapıb. Azərbaycanın sənətli kino ustası Yusif Quliyev Vintertur film şənliyinə qatılacaq. Hər ilin noyabrında İsveçrənin Vintertur şəhərində keçirilən bu ənənəvi yarışmaya Avropa sənətli kino ustaları ayrıca önəm verirlər. Festivalda Yusif Quliyevin Keçid adlı etnik sənətli əsəri göstəriləcək. Bu film bir çox beynəlxalq festivalın mükafatına, o sıradan UNESCO-nun təsis etdiyi Eco Ethno Folk festivalının baş mükafatına layiq görülüb. Və bir özəl xəbər, daha bir qədim əlyazma Azərbaycana gətirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yoxumsa səbr-i taqət olmasın, heyranlığım vardır. Xəbər səndən yoxumdur, reyk sərgərdanlığım vardır.
Bu misraları ilk dəfədir ki, eşidirsiniz. Oxuyan da Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Paşa Əlioğludur. 17-ci əsr ana dilli poeziyamızdandır. Azərbaycana gətirilənə qədər bu əlyazma Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılırmış. Bəlkə də nə qədər orada qalacaqdı? Günlərin birində, yox, qoy bu barədə elə Paşa Əlioğlunun özü danışsın.
Biz axtarışlarımızı davam elədik. Bu axtarışlarda bizə Almaniyada yaşayan həmvətənimiz Məhəmməd Əli Hüseyni kömək elədi. O, Berlin Dövlət Kitabxanasının Əlyazmalar Xəzinəsində saxlanan Vəhidin külliyyatını əldə elədi. Bu külliyyat 487 vərəqdən ibarətdir və bu divanın 30 vərəqinin səhifə 1-dən 30-a qədəri şairin Azərbaycan türkçəsində şeirləri tutur.
Kimdir Vəhid Qəzvini? Onun haqqında biraz bilgi ala bilərikmi?
Vəhid Qəzvini 17-ci əsrdə yaşamış, həm dövlət xadimi, həm tarixçi, həm də şair olmuş bir şəxsiyyətdir. Bu uzun ömür yaşayıb 1606-cı ildə 1701-ci ilə qədər 5 Səfəvi hökmdarın dövründə ömür sürüb. Səfəvi hökmdarlarından Şah Səfinin, Şah Abbasın dövründə yüksək vəzifələrə sahib olub. Əvvəlcə tarixçi olub sarayda, salnaməçi olub, Şah Abbasın tarixini yazıb. Sonralar o vəzifəsi böyüyüb, vəzir vəzifəsinə yüksəlib. Lap sonralar 1689-cu ildə İmad Dövlət titulu ilə Şah Süleyman Səfəvinin sədri əzəm, yəni hökumətin başçısı vəzifəsinə təyin edildi. Onun ədəbi işi də çox böyükdür. Görkəmli dövlət xadimi olduğu kimi həm də gözəl bir şair olub. Vəhidin 100 min beytə qədər şeiri var, əsasən fars dilində yazıqları nəzərdə tutulur. Bundan başqa 2-ci Şah Abbasın tarixi haqqında yazdığı Abbasnamə əsəri və münşiatı var. Bu əsərlərin olmasını biz həm indiyə qədər bilirdik və bu əsərlərin əldə edilməsi problem deyildi. Bizim üçün maraqlı olan odur ki, Vəhidin indiyə qədər Azərbaycanca, Azərbaycan türkçəsində yazdığı əsərlər əlimizə yox idi.
Paşa müəllim, Azərbaycanda onun ana dilimizdə şeirləri olduğundan xəbərdarlarmı?
Biz ehtimal edirdik ki, geniş bir yaradıcılığa malik bir şəxs mütləq Azərbaycanca nəsə yazmalıdır. Yəni, məsələ budur ki, məsələn, Vəhidə Qövsü adında dövrün başqa bir gözəl bir şairi də Azərbaycanca çox gözəl şeirlər həsr eləmişdir. Ona nəzirə yazıb. Vəhidin şeirinə nəzirədən bilinir ki, Vəhid Azərbaycanca şeir yazıb. Onun bir misrasını tam təkrar edir. Bunun əsasən də ümumi həcmi 1842 beytdir. Çox gözəl bir dillə yazılıb. Deməli, aşağısında, sonda tarix də vardır, divanın köçürmə tarixi, 16 məhərrəm 1119, bizim müasir təqvimlə 12 aprel 1707-ci il.
Əlyazmanın dili indiki oxucu üçün anlaşıqlıdırmı?
Yoxumsa səbr-i taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, reyk sərgərdanlığım vardır. Rəyyət olmuşam nəfsiz, xəbisə qalmışam aciz, əgər olsam müsəllət nəfsimə sultanlığım vardır.
Əla, hər halda dili qəlizdir söyləmək olmaz. Bəs nə etmək fikrindəsiz? Əlyazmanı hansı tali gözləyir?
17-ci əsrdə yaşayıb yaratmış sənətkarlarımızdan sizir iki bir antologiya tərtib edir. Çünki bunlar içində hələ də oxucularımızın, tədqiqatçılarımızın əlində olmayan material çoxdur. Belə bir axtarış aparır Almaniyada, İranda, Türkiyədə, iki kitabxanlarda. Böyük bir axtarış gedir. Yeni-yeni əsərlər üzə çıxartmışıq. Hələ inşallah üzə çıxdırsan siz də xəbərdar olarsınız.
Milli poeziyamız Azərbaycan türkçəsində 1842 beytlik bir sərvət qazandı. Və Mirzə Məhəmməd Vəhid Qəzvininin ruhu şad olsun söyləyək. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalayı
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar. его превосходительству господину
за талилеры жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bize düşün, izden çıkmayın.
Bizim galay.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərinə göz atdıq. İndi ölkə mediasının gündəmdə saxladığı başqa bir olayın izinə düşürük. Azərbaycanın bir qrup sənət xadimi Azərbaycan Film Kinostudiyasının açıq çəkiliş sahəsində 4 hektarlıq ərazidə planlaşdırılan tikinti işlərini faciəvi durum kimi qiymətləndirib və son əlac kimi ölkə prezidentinə məktub ünvanlayıb. Həyəcan təbiri çalanlardan biri, görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayev izin qonağıdır. Xoş gördük Rasim bəy.
Xoş gördük.
Nə baş verib, nədən yaranan vəziyyəti faciəvə adlandırırsınız?
Valla günlərin bir günü mən kino stüdyə getdim, gördüm ki, həyəti hasara alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, bunu alıblar belə eləyirsə. Və ən nəhayət dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb. Deyirəm, yaxşı, öz özümdə fikirləşdim, bu əmlak komitəsi, axı əmlak o idarələrin, o yerlərin sahibi olur ki, onlar ləğv olunur, nə bilim, onlar öz funksiyasını itirib. Amma Bakı, Azərbaycan Film Kinostudiyası bir çeyli fəaliyyətdədir. Pis yaxşında az çəkir, çox çəkir, amma bu idarə bağlanmayıb, bu idarə haradasa ləğv olunmayıb. Əmlak bunu necə yerin satıb, nəsə. Və biz bir katibliyi keçirdik, orada da Mədəniyyət Nazirliyinin işçiləri ilə görüşdük. Onlar da elə həmin bu sözləri dedi ki, əmlak verib bunu tərəqqi. Biləm, yaxşı, onun müqabilində pul veribmi? Çünki mən bilmirəm, indi dövlət pulu bilmirəm, amma mən təxminən bilirəm o yerin qiymətini çəkədik və o qiymətə biz 20 film çəkə bilərik və belədir, axırı mən gördüm ki nəsə hamı belə sirli mənmalı gedir və benim gördüm ki bəli burada iş gedir və kinostudiyanın sahəsi əldən gedir və özü bilirsiniz mən bunu təkrar-təkrar deyirəm kinostudiyanın sahəsi, həyəti belə insanların həyəti kimi deyil ki orada gül, çiçək, ağac əkəsən meyvə yiyəsən bu vaxtı ilə kinostudiya indiki hökumət evinin üzbəyüz yerləşirdi 64-cü ildə mən o yadımda dura sonra bu kinostudiyanın sahəsi olsun deyə bunu gətirdilər Tbilisi prospektində Bakının çıxacağı o vaxt orada çox az evlər vardı yəni indi bura belə çox bura gətirdilər bunun sahəsi olsun mən şəxsən 5-6 filmdə elə o həyətdə dekorasiya qurmuşuq, o həyətdə müəyyən epizodlar çəkmişuq. Yəni, o çəkiliş meydançasıdır.
Rasim bəy, kinostudiya və onun ərazisi özəlləşdirilibmi?
Yox, yəni kinostudiyanın sahəsidir də bu.
Kinostudiyanın direktoru Xamis Muradovla da əlaqə saxladıq. Bilmək istədik, kinostudiya özəlləşdirilib ya yox?
O 4 hektarlıq sahəsi. Özəlləşib-özəlləşməyib. Yəni kinostudiyanın
deyil. Özəlləşməmiş sahədir.
Bəli. Xamis müəllimin deyilə belə çıxdı ki, kinostudiya özəlləşdirilməyib. Mütəxəssisi Əlbaba Rızaevlə bağlantı qrup kinostudiyanın ərazisinin satılmasına hüquqi qiymət verməsini xahiş etdik.
Demək, onun deməyindən belə çıxdı ki, kinostudiya özəlləşdirilməyib. Əgər özəlləşdirilməsə, bəs hansı halda kinostudiyanın həyətinin satılması, yəni razılaşdırılmalı idi?
Deməli, bu siz necədir? Özəlləşdirənə qədər söhbət obyektin özəlləşdirilməsindən gedir. Çünki orada özəlləşdirmə iki mərhələdə gedir. Bir mərhələ torpağın üzərində olan tikili obyektlərdən söhbət gedir. Yəni kinostudiyanın əgər özəlləşdirməsindən söhbət gedirsə, divar onun tikili obyektlərini özəlləşdirməsi. Bu birinci mərhələdə həyata keçirilir. Özəlləşdirəndən sonra isə onun torpağının özəlləşdirilməsi ikinci mərhələdə həyata keçir. Deməli, özəlləşənə qədər həmin torpaq üzərində sərəncam vermə hüququ yerli icra hakimiyyəti orqanındadır. Amma özəlləşəndən sonra isə artıq o sərəncam vermək hüququ həmin obyekti özəlləşdirən, yəni Dövlət Əmlak Komitəsinin səlahiyyətindədir.
Belə çıxır ki, onların ixtiyarı var.
Bəli.
Belə çıxır ki, yerli hakimiyyətin ixtiyarı var icra hakimiyyəti.
Bəli, bəli, ixtiyarı var. Amma orada məsələ necədir? Nə qədər ki, özəlləşdirməyib, deməli, yerli icra hakimiyyəti orqanı Dövlət Əmlak Komitəsindən razılıq almaqla həmin torpağın statusunu dəyişə bilər. Yəni onun bir hissəsini satqansa bir başqa dövlət orqanına verə bilər və s. Sərəncam verə bilər o torpaq üzərində, amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almalıdır bu barədə. Amma obyekt özəlləşdiriləndən sonra isə artıq yerli icra hakimiyyəti orqanının yox, Əmlak Komitəsinin özünün bir avası sərəncamı ilə həmin torpağın talihi həll olunur. Amma burada bir məsələ var. Özəlləşdiriləndən sonra o torpağı almaq hüququ bir avası həmin obyekti özəlləşdirən şəxslərə məxsusdur. Yəni o başqasına satıla bilməz. Onlar imtina etdikdən sonra Dövlət Əmlak Komitəsi həmin torpağı başqasına təklif edə bilər. İndi mən bilmirəm o hansı mərhələdədir. Özəlləşdirilməyibsə, deməli indiki mərhələdə həmin Suriyanın yerləşdiyi ərazinin, torpaq sahəsinin üzərində yerli icra hakimiyyəti orqanı, amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almaqla sərəncam verə bilər. Yəni, hüquqi vəziyyəti bax belədir. Amma orada bir şey də var ki, indi o, bilməm, özəlləşməyə çıxarılır artıq o mərhələdədir, yoxsa yox.
Rasim Balayev ancaq onu söylədi ki, özəlləşməyib.
Aynen. Bir gel obyektlər var, o prezidentin fərmanı ilə özəlləşdirilir, o obyektlərin ümumiliyi baxımından. Eləsi var Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, eləsi də var ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin özünün səlahiyyətindədir. İndi mən bilmirəm, o deyəsən o cür obyektlər prezidentin səlahiyyətində olmalıdır. O artıq o çıxarılması barədə fərman var yoxsa yoxdur. Yəqin fərman var, onlar belə narahat olurlar da. Yəqin fərman var, ona görə narahat olurlar.
O deyir, sadəcə biz getdik, gördük ki, hasar alınıb.
Ha, onu da satıblar da. Satıblar, əslində, hüquqi baxımından mümkündür. Amma onun məqsədə uyğunluğu, məqsədə müvafiqliyi baxımından necədir, onu müayisələndirilə bilər. Yəni, sinostudiyadır, dövlət üçün cəmiyyət üçün yöndür obyekti, nə dərəcədə məqsədə uyğundur ki, onun torpaq sahəsi hansısa bir tikinti şirkətinə satılsın, hansısa bir biznesmenə satılsın. Onun məqsədə uyğunluğu baxımından, yəni o aparılan o siyasət düzgündür, yoxsa düzgün deyil, o baxımdan müayisələndirilə bilər. Amma hüquqi baxımından o müvafiq icra hakimiyyət orqanı
səlahiyyətindədir. Azərbaycan prezidentinə məktub ünvanlamaq fikrinə necə düşdünüz? Yəni, məsələn, inzibati yolla deyil, hüquq müstəvisində, deyəlim, məhkəmə iddiası qaldırmaqla çözmək mümkün deyildi?
Yox, Azərbaycanda məhkəmə ilə heç nəyin əyəl olmaq olmaz. Çünki haqlı, haqsız bu ayrıca bir mövzudur. Ona qədər də o binalar tikiləcəkdi, istifadəyə veriləcəkdi, satılacaqdı, sonra o məhkəmə. Ona görə bu ölkədə prezident var və müəyyən o konkret o həll eləyə bilər. Ona görə ona müraciət elədi.
Haqqında söz açdığınız əraziyə, açıq çəkiliş meydançasına hansı sənətçilərin nəfəsi dəyib belə deyik? Orada hansı məşhur filmlər çəkilib?
Valla, çox insanlar, yəni, kinostudiya 64-cü ildə deyirəm ora köçüb. Yəni, o bizim müqtədir sənətkarlar köhnə studiyada, hökumət evinin yanında fəaliyyət göstəriblər. Təbii ki, studiyanın özünün pavilyonları olub, dekorasiyalarda zətdə çəkiblər və bir də naturada. Burada isə çox görkəmli aktorlar, yəni, nə deyim, 1-4, 5-4, Əli Zeynalov, Məmməd Rıza Şeyxzamanov, Leyla Bədirbəyli, Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov, çoxdur. Filmlər belə, mən yadımdadır, məsələn, mən yenə qaydacam filminin müəyyən kadrlar orada çəkilib, sonra Dədə Qorqudda yadınızdadırsa belə bir səhnə var, Şirinə mənim döyüşüm, orada o həyətdə dekorasiya qurublar çəkiblər. Bilirsiniz, mən indi demirəm, indi oranı daha kinematografik həll eləmək olardı. Məsələn, mən arzu eləyərdim ki, Azərbaycanda Disneyland olsun, Azərbaycanın Disneyland. Məsələn, orada düzəltsələr, bu Disneyland bir iş adamı bacarsa, özü üçün də pul qazanar və orada müəyyən müqavilə ilə kinostudiyada pul verər, bu daha yaxşı olar, nəinki orada yaşayış binası. Bilirsiniz, Bakının hər tərəfi yaşayış binasıdır. Artıq o insanları bıxdırıb, yəni yer, qəşəngləri də var. Amma yerli yersizləri də çoxdur. Dedim o ki, oranın elə eləmək olar ki, bugün Azərbaycan kinosu ancaq dövlət tərəfindən verilən pulla işləyir. Amma bütün dünyada belə bir şey də var ki, kinostudiya özü də nə yollansa pul qazanmalıdır. Bax, elə onun yolu mən belə fikirləşirəm ki, əgər bu mümkün olsaydı, orada evlər yox, Azərbaycanın Disneylandı ola bilərdi və orada həm uşaqlar üçün, böyüklər üçün bu maraqlı olardı, həm də oradan gələn gəlirlə Azərbaycan kinostudiyası yararlana bilərdi. Yəni, belə şeylərlə.
Orada çəkiliş meydançasıdır. Yəni,
Bülsüz elə o Disneylandda, o da orada da filmlər çəkmək olar. Yəni, orada elə yerlər, elə gözəl şeylər düzəldirlər ki, onu həmi ticari mənada istifadə eləmək olar, həm də çəkiliş meydançası kimi də istifadə eləmək olar. Daxili bir inam var məndə ki, bizim prezidentimiz bunu müsbət həll eləyəcək Azərbaycan kino işçilərinin xeyrinə.
Mentalitet olmasının vədəsi yetişdi.
Da
Ağla dünya, o boyda xilafəti sarsıdan Babək, indi 4-5 isə torpağın sözünü eləyir. Yəni ki, dağ boyda Babəkin, biri cəhənnəm, iki cəhana sığmayan Nəsiminin adı ilə tanınmış Rasim Balayev. Sovetlər dönəmində nazir qızlarının virtual sevgisi olan bir kəs, indi bax balaca, vurdur 4-cə hektar sahənin davasını qaldırıb. Səni bu rollara çəkən rejissorlar hara baxırdı, gözünə nə taxırdı görəsən, Rasim Balayev.
Vaxtında torpağa gübrə verməyiblər, mənim tapsırım nədir?
Yerin altında məni tapaydın, xəbər çatdıraydın.
Ara getdim dedilər yox.
Ölmüşdü.
Həmişə demişəm, yenə deyirəm, bu sənətçi tayfasına demək azadlığı yox, yemək azadlığı lazım. Verəsən ona uzağı 2 domates, bir də badımcan, ya bircə banan, gündüz, gecə deyəcək can can. Qardaş, sahnə kinostudiyanın sahəsində, naturadayıq, açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göylərən tikirlər, sahnə, tərəqqəb, dur demək sağa qalıb, dağıla dünya.
Baxı krasivi, baxı çisti, sadi, baxı 20, ne, 30 raz boşu başı qorda.
Yunan.
Sağa intervyu, sola intervyu, yuxarıya məktub, izə intervyu, bizə intervyu. Qardaş, bu 4 hektar çaxır içən Babəkdən, ya narkozsuz dərsini soyduran Nəsimidən sağa qalı, sağa açıq yer lazımdır kino çəkməyə, get Ağsu dolaylarında çək, yol pulun yoxdur, bulvarda çək, Babəkli edirsən, get Cıdır düzündə çək. İndi cəmaat tərəqqi eləməsin, neynəsin? Saqqız alıb çeynəsin, dağıla dünya.
Qız çiğneyecek, Avrupa standartı ayak yoluna gidecek.
Bamsı beyrek, yedi böyrek, dedi kazan. Söyle kimmiş yolun azan? 2 vur 2 4 eyler, 4 hektarda tikiler evler. Kimler buna sevinir, kimler de özüne dert eder. Biri seni bulsaydı, o ev senin olsaydı. Eyvanda hardal sosis, yeyip olmazdın polis. Körün çatlasın xan kazan. Dilin kurusun bamsı beyrek, söz mü sağa qəhət oldu? Dağıla dünya.
Amız, qeyrat.
Mənə duyurə çağırı bu.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olan başlarında gəzişin. Prezidentin ünvanlandığınız məktuba reaksiya necə olub? Göydürən tikiləcək, yoxsa onun inşası dayandırılacaq?
Mən biləm, belə bir məlumat almışam ki, prezident baxıb yazıb ki, bunu izah eləyib mənə. Yəni, məsələni araşdırın və mənə məruzə eləyin. İndi bilmirəm nə cür məruz eləyəcəklər, amma mənə belə gəlir ki, o yol verməz ki, Azərbaycan Film Kinostudiyasının həyəti adicə bu yaşayış massivlərinə çevrilsin. Çünki Azərbaycan Film unikal bir idarədir, Azərbaycan Respublikada bir dənə idarədir, bunun saxlamaq lazımdır. Siz bilmirəm, olmuşsunuz, olmamışsınız, Mosfilmdə marşrut avtobus işləyir, yəni onun o qoydu sahəsi var, o qoydu sahəsi var, elə məsləhət olsun, onlar elə hamısını ev tikərdir da orada, orada da böyük tikinti işləri gedir. Biz indi içəri şəhərimizə belə baxdıq, yeni-yeni tikintilər, nə məcbur idi? Tikən adamlar gedib başqa yerdə gözəl binalar tikərdi, içəri şəhər muzey kimi saxlamaq lazım idi. Mən çox böyük başqa şəhərlərdə olmuşam. Mən Şanxayda olmuşam. Orada hamısında o köhnə şəhərlərin hamısını saxlayıb yeni nə cürə istəyirlər, tikirlər, amma o qalır ki, bax bu ölkənin tarixidir bu neçə illər qabaq bu belə olub. Yəni o mənada mənə gəlir ki, biraz diqqətlə yanaşmalıyıq. Həm tariximizə, həm mədəniyyətimizə.
İndi nə vəziyyətdədir kinostudiyanın? Bax hal-hazırda.
Mən eşitdiyimə görə hasar çəkilib dayanıb. Yəni hasara alınıb. Kinostudiyanın binası oradan təcrid olunub, hasara alınıb. Yəni ki, bir dənə qalıb kinostudiyanın binası vəssalam.
İndi nə etmək fikrindəsiz? Talın başqa yerdə açıq çəkiliş meydançası təklif olunsa, bu olayı bitmiş saymaq mümkündür?
Yox, o mümkündür. Bizə mərəzədə verəcək, harada verəcək? Siz bilirsiniz, Bakının çıxacağını gör, hara qədər, bu Puskaya qədər hamısı sağ-sol evdir. Yəni kinostudiya, mən demirəm, elə o vaxt yadınızdadırsa, Tbilisi prospektin deyilərdə bu küçəyə. O elə şəhərdən biraz aralı idi. İndi olub o, artıq mərkəz kimi olub, yəni hər yan yörəsi. Kinostudiya belə baxanda da çok güzel başının coğrafi yerinde yerleşir ve ben necə deyim, inanmıram ki o barədə fikir olsun ki köçürülsün.
Bəs əməkdaşlar nə fikirdədir, nə söylürlər, nə inirlər, nə deyirlər?
Bilsiniz, əməkdaşlar belədir da, qalıblar belə, bilmirlər, nə desinlər, çoxu, bilsiniz, insanların çoxu mənəviyyatsızlaşıb. Birdən deyir, bir söz deyərəm, bundan mən ziyan çəkərəm, nəyimə lazım,
qoş,
satansa, bəli, barışırlar.
Əksəriyyət barışır.
Mən demirəm, əyəndə cəmaat üsyan eləsin, yox, amma etirazların bildirməlidir. Hani o, orada film çəkən rejissorlar, hamısı susurlar. Amma bu, bilsiniz, kinostudiya adam elədiyi, kinostudiya ərsiyə çatdırdığı insanlar, gərək buna bir yana yanaşmasınlar. Şəxsən mən özüm 17 il ata evində böyümüşəm. 17 yaşından sonra gəlmişəm, 37 il kinostudiyada yaşamışam. Buna mən ata evi kimi baxıram, həyətinə, bacasına, binasına, yəni doğma bir ata evi kimi baxıram. Yəni onlar da elə baxıram.